peste tot lumea, într-adevăr, se pregătește de ultimele detalii, micile ajustări, de așa, șlefuirea, cum am mai spus și în alte împrejurări, a mobilierului, a icoanelor, a bisericilor, a locațiilor, acolo unde vor fi plasați credincioșii, sigur, din punctul ăsta de vedere, pregătirile sunt solicitante și necesită nervi tari, răbdare multă, dar și rugăciune, pentru că fără rugăciune, fără acea forță interioară, fără acel curaj al Duhului Sfânt, nu putem să ducem la bun sfârșit niciun fel de lucrare, mai ales cum este această lucrare în care protagonist va fi Papa Francisc și poporul credincios din România. Sădar sunt pregătiri și în ordinea asta materială, să zic așa, dar și în ordinea spirituală. Sunt novene de rugăciune care se celebrează la Iași și în alte părți. De asemenea, sunt programe spirituale speciale de catehizare, de evangelizare, de înțelegere mai profundă a apartenenței noastre la biserică, ce rol are Papa în Biserica Catolică, ce rol au episcopii, cum sunt ei legați unii de alții prin aceeași mărturisire a credinței în Hristos și așa mai departe. Deci, aceste pregătiri sunt la foc încins și răbdarea noastră este pusă la încercare. Dar, pe măsura încercărilor, cred, va fi și bucuria după ce va sosi Sfântul Părinte și îl vom vedea.
Cu siguranță și bucuria și harurile care se vor revărsa în acele zile. Dacă e să vorbim despre pregătiri, nu pot să nu-i amintesc și pe cei care vor da o mână de ajutor puternică în timpul acestor zile și mă gândesc aici la voluntarii care deja și-au oferit disponibilitatea în toate locațiile în care Sfântul Părinte va fi. Ce ne spuneți despre voluntarii de la București, de ce nu? Cum sunt ei organizați și care este freamătul voluntarilor?
Avem două categorii de voluntari, voluntarii în general și voluntarii speciali, cei care vor avea misiuni precise. De exemplu, la București vom avea voluntari care se vor ocupa de organizarea și buna desfășurare a participării credincioșilor la întâlnirile cu Sfântul Părinte și vom avea voluntari de presă, adică pentru presă, care îi vor însoți pe jurnaliștii străini, dar și pe jurnaliștii români, cu toate informațiile de care au nevoie pentru a-și edita materialele, pentru a-și pregăti reportajele din cadrul acestei vizite. Avem chiar în după amiaza zilei de mâine o astfel de ședință pregătitoare. Am mai avut sâmbătă toată ziua pe grupuri, pe categorii, așadar voluntarii sunt o categorie specială de credincioși, așa, care participă la întâlnirea cu Sfântul Părinte, sacrificându-se pe ei înșiși pentru ca alții să poată participa cât mai conștient și deplin la întâlnirea cu Sfântul Părinte.
Și de ce nu le și mulțumim pe această cale pentru toată generozitatea, iată, cu care își pun la dispoziție timpul, dar și talanții pe care i-au primit. Înscrierile s-au oprit deja de ceva vreme. Ce ne spuneți despre cei înscriși, dar și despre, să spunem așa, aspectul ecumenic al celor care vor participa, pentru că sunt sigură nu s-au înscris doar catolici la întâlnirea cu Sfântul Părinte.
Da, sunt înscriși și catolici, și ortodoxi, dar vor veni și neînscriși. După cum s-a tot repetat, s-au înscris unele persoane fie la parohii, fie pe platformele online deschise de diecezele gazdă, dar sunt unii care, dintr-un motiv sau altul, au amânat această înscriere sau pur și simplu au zis, vom merge și vom vedea. În urmare, locațiile în care vor fi plasați pelerinii la întâlnirea cu Sfântul Părinte sunt de două feluri. E zona celor înscriși și zona celor neînscriși, adică zona liberă. Ei, din acest punct de vedere pot să vă spun că organizatorii civili, dar și organizatorii religioși din toate locațiile, deci de la București, Muleu, Iași, Blaj, se așteaptă la cifre în plus față de cei înscriși. Dacă, de exemplu, la București sunt undeva jurul la 30.000 de persoane care s-au înscris. Bine, organizatorii civili spun că vom vedea pe străzile Bucureștiului undeva la 500.000 de persoane, începând de la traseul de la aeroport până la Cotroceni, apoi la Catedrala Ortodoxă, la Catedrala Catolică, piețele mari din oraș vor fi populate de numeroși credincioși catolici ortodoxi pentru a-l saluta pe Sfântul Părinte. Aceleași cifre cumva sunt și la Iași, de exemplu, s-au înscris până în momentul de față, dar acolo înscrierile mai continuă până miercuri, dacă am înțeles bine, când se vor opri. Sunt undeva la 60.000, 60 și ceva de mii de credincioși care s-au înscris și sunt așteptați alți 100.000 pe străzile Iașiului, de pe traseul de la aeroport până la Catedrala Nouă Catolică. Și de asemenea, sigur, și în piața de acolo, din fața Palatului Culturii. Aceleași așteptări le au organizatorii civili și religioși la Șumuleu, unde sunt înscriși 110.000 de persoane, dintre care 6.000 sunt tineri și 1.000 sunt copii. Mai sunt așteptați alți 30 sau 40.000 de pelerini. În sfârșit, la Blaj, din informațiile pe care le am, sunt înscriși și au distribuit deja biletele la circa 50.000 de credincioși, 45.000 sunt greco-catolici pentru că le-au primit prin parohie, iar organizatorii civili așteaptă alte 20-30.000 de persoane care să vină la această întâlnire cu Sfântul Părinte. Așadar, cifrele sunt oarecum așa într-o ușoară variație, dar eu sunt convins că în preajma evenimentului există și un fel de emoție așa care se transmite în aer de la toți cei care așteaptă întâlnirea cu Sfântul Părinte. Această emoție va fi molipsitoare și o să-i scoată din casă și pe cei care se tem eventual de câțiva strop de ploaie sau de un nor care trece dintr-o parte într-alta orașului. Sau știu de faptul că nu are un scaun unde să aștepte acolo în liniște și vor fi mai mulți participanți decât cifrele pe care le-am anunțat acum.
Am înțeles. Mă bucur că ați amintit și de faptul că, iată, pe străzile unde Sfântul Părinte va trece, practic, vor fi și pelerini sau pur și simplu curioși sau oameni care vor să-l salute pe Sfântul Părinte. Ce ne spuneți din acest punct de vedere? Unde vor putea ei, efectiv, să îl vadă pe Sfântul Părinte, gândindu-mă în locațiile principale unde se va afla?
Păi e ușor de imaginat traseul, pentru că sunt indicate deja, sunt publice locurile unde Sfântul Părinte va fi prezent. Și dintr-o parte între alta, bineînțeles că Sfântul Părinte nu va străbate străduțe așa întortocheate, ci va merge pe bulevardele largi, deschise, pentru a favoriza participarea cât mai multor credincioși. Sigur, cei care sunt bucureșteni, evident că își dau seama, de la Patriarhie, la Catedrala Nouă Ortodoxă, de acolo la Catedrala Catolică, pe unde sunt bulevardele mai largi și pe acolo se vor poziționa ca să-l poată vedea pe Sfântul Părinte. La fel și la Iași. Nu sunt prea multe trasee, de la aeroport până la catedrală și de la catedrală până la Palatul Culturii. Același lucru îl spunem și la Blaj și la Șumuleu. Acolo, deci, e clar că Sfântul Părinte va putea fi văzut de aproape de cei care s-au înscris, fiindcă în locațiile în care vor fi aceștia poziționați se vor delimita niște trasee pe unde papa va trece. Dar eu nu cred că va rămâne doar acolo. Dacă mulțimile vor fi numeroase, va schimba cumva traseul și va ajunge și pe la acei doritori sau curioși, cum a spus dumneavoastră mai înainte, să-l vadă pe Sfântul Părinte.
Dacă e să vedem, să spunem așa, călătoria apostolică a Papei Francesc în România, așa, în ansamblu, avem trei zile pline, pe de o parte o binecuvântare, pentru că stă atât de mult printre noi, pe de altă parte, din nou, o bucurie, pentru că vizitează, să spunem așa, fiecare comunitate cu specificul ei. Prima zi va fi însă la București, iată, cumva pe de-o parte oficială, pe de altă parte Sfânta Liturghie mult așteptată în Catedrala Sfântului Iosif din București. Cum este așteptată această primă zi la București?
Da, această primă zi are toate caracteristicile vizitei în ansamblu pe care o efectuează Papa Francisc în România. Adică va fi o vizită de stat mai întâi, se va întâlni cu președintele României, Klaus Iohannis, care îl va primi la aeroport cu un grup restrâns de credincioși care îl vor saluta. Este o primire mai degrabă tehnică, nu comportă niciun fel de discurs. După care se vor deplasa la Palatul Cotroceni, acolo practic are loc primirea oficială, se vor rosti discursurile, Papa se va întâlni și va sta de vorbă și cu doamna prim-ministru și apoi cu corpul politic, diplomatic, cultural al României, care va fi prezent în Sala Marii Unirii. Deci acolo se consumă acest prim aspect al vizitei Sfântului Părinte în țara noastră, adică e o vizită de stat. Urmează al doilea aspect, și anume cel al vizitei ecumenice. Papa se va întâlni cu Patriarhul Daniel, cu membrii Sfântului Sinod Permanent, vor avea loc și acolo, la Palatul Patriarhal, câteva discuții în privat, dar și discursuri publice pe care Papa îl va rosti chiar acolo în fața membrilor Sfântului Sinod Permanent. Apoi va merge împreună cu Patriarhul Daniel la Catedrala Nouă Ortodoxă, acolo vor fi momente de rugăciune, așa este intitulată întâlnirea Tatăl nostru. Se vor rosti și aceste rugăciuni, dar și se vor interpreta cântece pascale, pentru că suntem în continuare înaintea rusaliilor, noi după înălțare, alții până la înălțare, dar oricum în timpul pascal, și cântările vor fi dedicate învierii Mântuitorului. După ce îi va saluta și pe pelerinii credincioși ortodoxi prezenți în fața Catedralii Noi Ortodoxe, sigur se va deplasa apoi la Catedrala Catolică, trecând pe, bineînțeles, tot așa, pe străzile mai largi, repet, pentru ca să poată să fie salutat și văzut de cât mai multă lume. Ajungând aici spre seară, va celebra, prezida Sfânta Liturghie împreună cu suita, cu credincioșii din catedrală. Bineînțeles, catedrala este relativ mică pentru cererile atât de numeroase care ne-au fost adresate de participare, dar să ne mulțumim că avem și posibilitatea de a-l vedea pe Sfântul Părinte pe ecrane mari, amplasate în diferite locuri, la intersecții. Acolo, sigur, va fi titrată, subtitrată Sfânta Liturghie pe care o va celebra în limba latină, de asemenea și predica pe care o va rosti în limba italiană. După ce se va termina Sfânta Liturghie, Sfântul Părinte va trece prin mijlocul credincioșilor înscriși, repet, pe traseile deja fixate pentru a-i saluta și dacă vor fi credincioși în plus, în zonele libere, cu siguranță va merge să-i salute și pe ei.
Referitor la această primă parte a vizitei, la, să spunem, cea oficială, cu ce mesaj credeți că vine Sfântul Părinte, iată, în România, pentru societatea civilă, pentru corpul diplomatic?
Părerea mea e că noi de multe ori ne-am dat de gol în Uniunea Europeană sau, eu știu, în spațiul public internațional cu certurile care au existat aici, cu discuțiile, cu tensiunile care au existat în cadrul societății noastre și toate acele probleme, într-un fel sau altul, cred că vor fi atinse de Sfântul Părinte în discursurile sale către corpul politic al țării. Și e ușor de ghicit. Acum, sigur, participarea recentă a românilor într-un număr atât de mare la aceste alegeri europene este un semn bun de întărire a simțului civic și a reprezentativității, adică a grijii pentru cel care mă reprezintă în anumite structuri de conducere politice și iarăși cred că și aici Sfântul Părinte va avea un cuvânt de spus. Dar nu cred că va rămâne neluată în seamă prezența atât de numeroasă a românilor care astăzi lucrează în străinătate, neavând aici în țară la noi locuri de muncă pentru ca să-și obțină un câștig cinstit și să-și construiască un viitor. Această migrație bazată pe muncă, pe absența locurilor de muncă, cred că va fi iarăși prezentă într-un fel sau altul în discursurile Sfântului Părinte. Sigur, apoi pentru ceea ce avem nevoie în calitate de membri, țară membră a Uniunii Europene, iată acum și cu președinția în exercițiu a Uniunii Europene, sigur, va fi un îndemn pentru a insista asupra valorilor creștine care să fie cumva modelate apoi sau turnate pe legile care sunt în curs de dezbatere sau de aprobare în Uniunea Europeană, în așa fel încât simțul acesta creștin care a generat Uniunea Europeană să nu fie diluat și principiul pe care Uniunea Europeană, adică cel al solidarității, să nu fie afectat de egoisme, de individualisme, interese de grup și așa mai departe. Cred că aceste principii, valori creștine, care sunt tratate pe larg în doctrina socială a Bisericii, într-un fel sau altul va inspira discursul Sfântului Părinte, pe care îl va adresa, cum am spus, corpului politic, corpului cultural și diplomatic prezent în sala Marii Uniri de la Cotroceni.
Un aspect pe care l-am regăsit încă de la începutul pontificatului Papei Francisc a fost cel ecumenic și, iată, în toate călătoriile sale a dorit să întâlnească și celelalte confesiuni din țările pe care le vizita. Cât de semnificativă este din acest punct de vedere această întâlnire și rugăciune Tatăl nostru, rugăciune care, iată, ne adună pe toți cumva?
Deci, în legătură cu aspectul ecumenic al vizitei, aș vrea să fac câteva sublinieri, și anume, în Europa de Est, bisericile ortodoxe majoritare se confruntă cu anumite provocări, pentru că regiunea este asaltată de tendințe centrifuge, centripeze, deci de rupturi, de separări, diviziuni. Dacă ne uităm mai sus de noi, în Ucraina, există deja trei biserici ortodoxe, una care ține de Moscova, una care ține de Constantinopol, una care este autonomă, națională, strict, deci așa, ucraineană. Există de asemenea două mitropolii ortodoxe în Republica Moldova, una care ține de București, alta care ține de Moscova. De asemenea, Patriarhatul Bulgar de lângă noi de aici nu ține de Constantinopol, ci se raportează de la Moscova. Biserica Ortodoxă din Republica Macedoniei de Nord, la fel, s-a desprins de Biserica Ortodoxă a Serbiei, dorește să se unifice cu Biserica Ortodoxă a Bulgariei. Deci sunt tot felul de mișcări în cadrul bisericilor ortodoxe din regiune, astfel încât Biserica Ortodoxă Română e invitată și de motoul vizitei să mergem împreună la un efort mai mare pentru susținerea unității ei, în interiorul ei. Apoi, sigur, îndemnul pe care Sfântul Părinte îl va adresa credincioșilor ortodoxi și, bineînțeles, conducerii Bisericii Ortodoxe de a susține cât mai mult eforturile acestea de refacere a unității creștine, de aprofundare a comuniunii creștine care există între noi deja, e reală, dar nu e deplină, sigur, iarăși va face parte din investiția spirituală pe care Sfântul Părinte vrea să o facă în cadrul acestei vizite. Și nu în ultimul rând, cred că va transmite un mesaj clar că Biserica Catolică nu dorește o relație ecumenică cu Biserica Ortodoxă pentru a găsi modalități de exercițiu a jurisdicției acum, în momentul de față, ci doar pentru a lărgi comuniunea dintre noi, investind, așa cum am zis, în mod spiritual, în relații reciproce de frățietate și de prietenie între cele două biserici.
Și ultimul punct al vizitei din prima zi, să spunem așa, la fel de important, chiar dacă este ultimul pe listă, va fi Sfânta Liturghie celebrată în Catedrala Sfântului Iosif din București, catedrală în care s-au rugat sfinți și fericiți, după cum putem citi într-un articol publicat chiar de site-ul papalabucurești.ro. Cât de importantă este, iată, pentru catolicii din București, dar nu numai, această Sfântă Liturghie atât de așteptată, celebrată de Sfântul Părinte?
Catedrala Sfântului Iosif e vizitată acum de al doilea suveran pontif, al doilea papa al Bisericii Catolice, după 1999, atunci în 8 mai, când Sfântul Ioan Paul al II-lea a prezidat sfânta și dumnezeiască liturghie în rit bizantin greco-catolic. Iată, acum va veni Papa Francis și va prezida o sfântă liturghie în rit latin. Sigur, e ceva aparte pentru o catedrală ca să fie vizitată de doi papi. Dar dacă ne mai gândim la faptul că și Ioan al 23-lea, Sfântul Ioan al 23-lea, pe când era nunțiu apostolic la Sofia, sau delegat apostolic mai exact la Sofia și la Constantinopol, a vizitat Catedrala Sfântului Iosif de vreo 3 ori, atunci putem să zicem așa, printr-o anumită extensie a aprecierilor favorabile, că toți creștinii catolici din București ar trebui să-și aducă aminte că această catedrală a fost vizitată de 3 papi. Sigur, nu e un lucru așa obișnuit, e un ceva cu totul aparte. Și, într-adevăr, într-un anumit fel, catedrala catolică atrage prin construcția ei. Are dimensiunile, proporțiile aproximativ cât ale capelei Sistine, interiorul ei. Sigur, nu atât din punct de vedere artistic, pentru că acolo e o bogăție absolut formidabilă în Capela Sistine, dar și din punct de vedere artistic și mai ales din punct de vedere spiritual, se respiră o atmosferă mistică, religioasă, profundă, care te invită la interiorizare, la întâlnirea cu Dumnezeu. Iată de ce cred că va rămâne în istorie Catedrala Sfântului Iosif, vitregită oarecum de niște scandaluri, după cum ați mai auzit în ultimii ani, de construcția abuzivă care stă în coastă, de splendoarea pe care ar trebui să o aibă, sigur, e înconjurată de clădiri mai mult sau mai puțin așa armonizate în peisaj, dar intrând în ea te regăsești pe tine și te întâlnești cu Dumnezeu. Cu această vizită a celui de-al doilea papă, al treilea, de fapt, Papa Francisc, Catedrala Sfântului Iosif se îmbracă într-o nouă haină de splendoare și de atracție. Sper ca aceasta să rămână, să dureze mult și să favorizeze participarea la Sfintele Liturghii și rugăciuni din catedrala cât mai multor credincioși.
Întreaga vizita Sfântului Părinte este, știm, pusă sub amprentă mariană, dar iată, ajungând la ziua de sâmbătă, când este și prima sâmbătă din lună și știm, biserica prin tradiția ei o cinstește pe neprihănita Maria, inima neprihănită a Mariei. Avem două întâlniri în jurul Mariei. Pe de o parte dimineața, Sfânta Liturghie la Sanctuarul Marian din Șumuleuciuc, iar după amiaza, întâlnirea mariană cu tinerii și cu familiile de la Iași.
Da, și ziua de 31 mai este o zi specială în calendarul liturgic latin, pentru că este sărbătorită vizita Preasfinței Fecioare Maria la verișoara sa Elisabeta. E acel titlu pe care l-au dat Sfinții Părinți în primul mileniu creștin, pornind de la acest moment evanghelic, și i-au zis Maicii Domnului Cristoforă, purtătoare de Hristos. Sigur, într-un anumit fel și Sfântul Părinte vine sub umbra sau sub mantia Maicii Domnului, tot ca un purtător de Hristos, purtător de credință pentru noi, și lucrul acesta îl va exemplifica atât prin celebrarea de la Sfântul dedicat Maicii Domnului în Sanctuar Marian, e bazilică minor acolo, un titlu obținut deja în vremea Papei Pius al XII-lea, și la fel la Iași, pe cele două catedrale, de fapt și Catedrala Veche și Catedrala Nouă, dedicate Maicii Domnului Sfânta Fecioară Maria Regină, este Catedrala Nouă și Catedrala Veche este Adormirea Maicii Domnului. Și dar în acest context marian se consumă și întâlnirea Papei Francisc cu credincioșii de la Șumuleuciuc și cu credincioșii din Moldova, repet, invitând pe toți creștinii de acolo să-și întoarcă privirile către Maica Domnului și să-și inspire gesturile lor de viață, făcând ceea ce a făcut ea, adică meditând cuvintele lui Iisus și mai ales punându-le în practică. Spre acest așa, orizont, cred că se vor îndrepta și omiliile papei pe care le va rosti în aceste circunstanțe și, bineînțeles, mărturiile pe care le vor da credincioșii acolo prin prezența lor și prin rugăciunile lor.
Și, în fine, ajungem și în ultima zi a călătoriei apostolice a Papei Francisc în România, la fel de importantă, pentru că, iată, dimineața va vedea o sfântă liturghie deosebită, ce va cuprinde și ritul beatificării celor 7 episcopi greco-catolici martiri, iar după amiaza, să spunem așa, o întâlnire dorită de Sfântul Părinte, întâlnire cu comunitatea romă din Blaj. Cum am putea descrie această zi? Și iată cât de importante sunt ambele aspecte pe care Sfântul Părintele va sublinia în această zi.
Da, e o zi așteptată de Biserica Greco-Catolică de mulți ani. E o împlinire a dorințelor lor de a-l vedea pe Sfântul Părinte Papa, de a celebra împreună cu el Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de a fi mângâiați și încurajați de succesorul Sfântului Petru, pentru care cei 7 episcopi martiri și mulți alții, evident, dar cei 7 episcopi martiri care vor fi beatificați și-au dăruit viața, și-au jertfit viața. Așadar, e într-un crescendo de așteptare și din acest punct de vedere cred că va fi cea mai participată și simbolic și liturgic și cum vreți și din punct de vedere așa ecumenii, va fi cea mai participată sfântă liturghie prezidată de Sfântul Părinte în această zonă al Europei de Est. E un demn la unitate din toate punctele de vedere, o unitate cu Hristos, o unitate cu succesorul lui Hristos, cu Sfântul Părinte, cu Episcopul Romei, o unitate în interiorul bisericii și o unitate a tuturor creștinilor de toate denominațiunile. Sigur, Transilvania e într-un fel un teatru viu al acestei diversități confesionale creștine. Există acolo mulți protestanți, există de asemenea mulți ortodoxi, catolici și, iată, relațiile de bună vecinătate, de frățietate, care se dezvoltă în timp, primesc acum din partea Sfântului Părinte, prin această Sfântă Liturghie, o încurajare și o motivație mai subliniată, ca să zic așa. Adică chiar e nevoie de asta pentru a putea merge împreună în diversitatea noastră așa de rit, de diversitatea liturgică, în diversitatea expresiilor noastre lingvistice, dar și în, eu știu, în unitatea elementelor care ne unesc, conștienți fiind că această unitate, această, eu știu, că substanță comună care stă la baza existenței noastre creștine este mult mai puternică, mai intensă decât elementele sau accidentele care ne despart. Iată de ce în baza acestora îndrăznim să spunem și noi cu Sfântul Părinte să mergem împreună.
Să mergem împreună, într-adevăr, acesta este motoul întâlnirii cu Papa Francisc și cred fiecare dintre noi încă din primul moment când a auzit ce slogan a fost ales pentru călătoria Sfântului Părinte, de atunci și până acum își dă seama cât este de potrivit și de providențial acest moto pentru întâlnirea cu Sfântul Părinte aici în România. O ultimă încurajare, de ce nu, un ultim îndemn pentru cei care vor participa la această întâlnire, fie în diferitele locații unde Sfântul Părinte va poposi, fie prin mijloacele de comunicare, cum să trăiască acest să mergem împreună, primind, bineînțeles, cu inimă deschisă, tot ceea ce Sfântul Părinte va dori să ne transmită.
Să trăiască așa spirit creștin această vizită, să se pregătească sufletesc pe cât posibil să se spovedească înainte acasă, în parohiile lor, să fie așadar cu sufletul curat pentru a se putea împărtăși, să aibă la îndemână broșura cu cântecele, cu rugăciune de la Sfânta Liturghie, că e copil, că e bătrân, că știe să cânte, că nu știe să cânte tot, să deschidă gura, să citească rugăciunile, să le cânte acolo, sau măcar să le însoțească în gândul lor, cu vocea lor mai șoptită. De asemenea, să manifeste așa un fel de simpatie anticipată față de toți cei care sunt în preajma lor, să nu fie așa nervoși din cauza, știu, efortului depus pentru a ajunge acolo sau pentru faptul că trebuie să aștepte mai mult până vine Sfântul Părinte. Dar, sigur, asta ține așa de îndemnuri cu caracter general care vizează dimensiunea spirituală. Însă eu m-aș referi și la aceste aspecte mai concrete, practice. De exemplu, s-ar putea să mai picure aici colo ceva. În loc să-și ia o umbrelă, le-aș sugera tuturor să-și ia o pelerină. Eventual să-și o păstreze, o vreme să o aibă. Cu pelerina asta m-am întâlnit la vizita Papei Francisc, așa vizita Papei în România cu succesorul Sfântului Petru. Prin urmare, poate să devină un obiect concret, așa, care să aducă aminte peste ani că am fost și eu acolo la întâlnirea cu Sfântul Părinte. Sau, eu știu, să intre în posesia unor imagini sacre, binecuvântate, un rozariu, o cruciuliță. Cu siguranță Papa, atunci când trece printre credincioși, dacă ați observat, și salută, dar mai și face semnul crucii, binecuvântând aceste obiecte sacre, care apoi, purtate acasă, devin un fel de suvenir, o aducere a minte a faptului că și eu am fost acolo la întâlnirea cu Papa Francisc.